Matters.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่17เมษายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนยึดรถหุ้มเกราะของทหารและนำธงชาติรัสเซียขึ้นติดโดยฝ่ายทหารยอมจำนนแต่โดยดีความพยายามหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มในเกาหลีใต้ยังคงดำเนินต่อไปขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอีกนับร้อยคนเรือดำน้ำที่กำลังหาซากเครื่องบิน MH370 อยู่ต้องหยุดปฏิบัติการชั่วขณะเพราะว่าเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคแต่กลับมาทำงานปกติได้แล้วนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบความขัดแย้งระหว่างโลกตะวันตกกับรัสเซียว่าเข้าใกล้ภาวะสงครามเย็นหรือไม่ข่าวสุขภาพวันนี้เป็นการศึกษาวิธีป้องกันการเสียชีวิตของผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาจากมะเร็งปากมดลูกช่วงการศึกษานะครับเรามีคำตอบเกี่ยวกับการเรียนว่าสาขาวิชาใดที่เป็นที่ต้องการมากของนายจ้างขณะนี้ครับและปิดท้ายวันนี้ครับคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานวิธีแก้อาการหลงลืมแบบง่ายๆมาฝากคุณผู้ฟังครับครับเริ่มต้นที่เอเชียนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กำลังพยายามอย่างหนักที่จะช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ที่มีผู้โดยสารมากกว่า470คนล่มในทะเลด้านใต้ของเกาหลีใต้เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนแล้วในขณะนี้และสื่อในประเทศกล่าวว่าผู้ประสบเหตุ368คนได้รับการช่วยเหลือให้รอดชีวิตแล้วอย่างไรก็ตามผู้โดยสารคนอื่นๆนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ทราบชะตากรรมนะครับสื่อโทรทัศน์ของเกาหลีใต้แสดงภาพเรือที่ตะแคงเอียงอยู่ในทะเลก่อนที่จะค่อยๆจมลงอย่างสนิทใต้ท้องน้ำเมื่อเช้าวันพุธนี้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าได้ใช้เฮลิคอปเตอร์18ลำรวมทั้งเจ้าหน้าที่กองทัพเรือและเรือมากกว่า50ลำในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้สาเหตุของเรือล่มนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับเรือลำดังกล่าวออกจากท่าทางตะวันตกของเมืองอินชอนคืนวันอังคารและจมลง20กิโลเมตรห่างจากเกาะเบียนปุงผู้โดยสารส่วนมากนั้นเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่เดินทางไปเที่ยวเกาะเจจูซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศชื่อดังของเกาหลีใต้ครับอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆกันนะครับการตามหาเครื่องบินของมาเลเซียเที่ยวบิน MH370ตอนนี้เรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยหุ่นยนต์ซึ่งพยายามหาซากเครื่องบินต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวครับก่อนกำหนดการในวันพุธเพราะเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคแต่หลังจากที่เรือดำน้ำที่ชื่อรุ่นว่า Bluefin 21ได้รับการแก้ไขแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ต่อได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียบอกว่าข้อมูลที่ได้ตอนนี้นั้นยังไม่แสดงหรือระบุสถานที่ตำแหน่งของซากเครื่องบินได้ครับก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ภารกิจหาซากเครื่องบินต้องหยุดชะงักลงเช่นกันชั่วคราว6ชั่วโมงหลังจากปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเรือดำน้ำลงไประดับต่ำกว่า 2,500 เมตรที่กำหนดไว้เจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าอาจจะใช้เวลาถึง2เดือนสำหรับเรือดำน้ำ Bluefin 21ในการตรวจหาซากเครื่องบินในบริเวณที่กว้างใหญ่ถึง600ตารางกิโลเมตรซึ่งไม่เคยมีการเก็บข้อมูลแผนที่ใต้ท้องทะเลมาก่อนสำหรับภารกิจบนพื้นน้ำและทางอากาศเจ้าหน้าที่บอกว่ามีเรือ11ลำและเครื่องบิน14ลำทำหน้าที่นี้อยู่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของเรือและเครื่องบินอาจจะสิ้นสุดลงเร็วๆนี้ครับไปกันที่ยูเครนบ้างครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียในยูเครนสวมหน้ากากและได้เข้ายึดรถหุ้มเกราะจากกองทัพ บกยูเครนซึ่งเป็นการยามรัฐบาลยูเครนที่พยายามกู้คืนเมืองที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนกำลังปฏิบัติการอยู่ทหารยูเครนยอมจำนนต่อกลุ่มก่อการร้ายโดยไม่ขัดขืนใดๆพร้อมให้ผู้ก่อการนำธงชาติรัสเซียติดที่รถถังด้วยหลังจากที่ยึดรถหุ้มเกราะได้แล้วนะครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนขับรถที่มีมากกว่า1คันรอบๆเมืองในเขตสโลฟยังส์และได้รับ การตะโกนร้องสนับสนุนจากคนทั่วไปที่สนับสนุนรัสเซียอีกด้วยผู้ก่อการร้ายใน9เมืองของยูเครนใกล้กับพรมแดนรัสเซียนั้นกำลังเรียกร้องให้ได้อำนาจการปกครองตนเองมากขึ้นจากกรุงเคียฟและต้องการให้มีการลงประชามติที่ประชาชนสามารถเลือกว่าต้องการเป็นอิสระจากยูเครนและเข้าร่วมกับรัสเซียหรือไม่ครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับหลายคนมองสถานการณ์แล้วก็ทำให้นึกถึงในช่วงสงครามเย็นครับนับตั้งแต่มอสโกได้ผนวกแคว้นไครเมียเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนเมื่อไม่นานมานี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐลดลงถึงจุดที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าทั้งสองฝ่ายกลับคืนสู่สภาพสงครามเย็นอีกครั้งหรือไม่อังเดรเดเนสเนราผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะช่วงเวลาที่เรียกกันว่าสงครามเย็นเริ่มต้นโดยประมาณเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงในปีค.ศ.1945และดำเนินเรื่อยมาจนถึงปีค.ศ.1991เมื่อสหภาพโซเวียตสลายตัวนะคะศาสตราจารย์ชาร์ลส์คัพเชนของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันอธิบายว่าคู่ปรปักษ์ของสงครามเย็นคือกลุ่มชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐและกลุ่มชาติตะวันออกซึ่งมีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำค่ะ
It was defined by ideological competition, a communist system versus a capitalist system.
อาจารย์มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ผู้นี้อธิบายว่าคำจำกัดความของสงครามเย็นคือการแข่งขันกันทางอุดมการณ์ระหว่างระบบคอมมิวนิสต์กับระบบทุนนิยมและยังเป็นการแข่งขันกันในทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อความเป็นใหญ่ในอุตสาหกรรมการทหารและในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโดยผ่านทางตัวแทนของแต่ละฝ่ายด้วยนะคะแต่เวลานี้มีการพูดถึงสงครามเย็นกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแต่ในการกล่าวปราศัยที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อปลายเดือนมีนาคมประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่านี้ค่ะ
This is not another Cold War that we're entering into. After all, unlike the Soviet Union, Russia leads no bloc of nations, no global ideology.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวในคำปราศัยครั้งนั้นว่าสภาพที่กำลังประสบอยู่ขณะนี้ไม่ใช่สงครามเย็นเพราะรัสเซียไม่ใช่สหภาพโซเวียตไม่ได้เป็นผู้นำของกลุ่มประเทศและไม่มีอุดมการณ์ลัทธิระดับโลกประธานาธิบดีสหรัฐเรียกรัสเซียว่าเป็นประเทศมหาอำนาจในระดับภูมิภาคที่ข่มขู่ประเทศเพื่อนบ้านและที่รัสเซียทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นเพราะรัสเซียเข้มแข็งหากแต่เป็นเพราะรัสเซียอ่อนแอนะคะซึ่งศาสตราจารย์ชาร์ลส์คัพเชนเห็นด้วยและให้เหตุผลว่าในช่วงสงครามเย็นรัสเซียมีทหารจำนวนนับล้านมีกองทัพเรือที่น่าเกรงขามและมีประเทศต่างๆที่เป็นพรรคพวกทั่วโลกปัจจุบันรัสเซียมีทหารราวๆ 750,000 คนถึง 800,000 คนกองทัพเรือเทียบกับสมัยสงครามเย็นไม่ได้เลยและมีประเทศพันธมิตรน้อยมากแต่ศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียศาสตราจารย์โรเบิร์ตเลกโวลด์ไม่เห็นด้วยเขาคิดว่าเวลานี้โลกกลับเข้าสู่สภาพสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับชาติตะวันตกในสมัยนั้นเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกในขณะนี้นะคะ
And you see each side now literally not only defining the other side as an adversary but calling it
อาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียผู้นี้บอกว่าเวลานี้ต่างฝ่ายต่างเรียกอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นศัตรูดูได้จากคำปราศัยของบรรดาผู้นำและการแสดงความเห็นของบรรดานักวิเคราะห์อาจารย์โรเบิร์ตเลกโวลด์กล่าวต่อไปว่าสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราได้เข้าสู่สงครามเย็นอีกอันหนึ่งคือดูเหมือนว่าทั้งวอชิงตันและมอสโกเลิกล้มความคิดที่จะหาทางร่วมมือทำงานที่จะนำไปสู่ความเป็นพาร์ทเนอร์กันอย่างแท้จริงและยืนยาวอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายรายเชื่อว่ายังมีโอกาสจะสร้างความเป็นพาร์ทเนอร์อย่างแท้จริงและยาวนานระหว่างรัสเซียกับสหรัฐได้ถ้ามีผู้นำใหม่ในกรุงมอสโกและวอชิงตันนะคะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณนิตยา คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยอย่าลืมเข้ามาไลค์หน้า Facebook ด้วยนะครับเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมดูภาพข่าวจากทั่วโลกและพูดคุยกับเราสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยได้นะครับเพื่อฟังและอ่านข่าวของเราบนสมาร์ทโฟนของท่านทั้งระบบ iPhone และ Android สำหรับ iPhone เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store ของ Apple ส่วน Android นั้นหาแอปของเราได้ที่ Google Play ครับและก่อนไปฟังคุณนิตยารายงานข่าวการศึกษาวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนในสหรัฐนะครับตลาดทุนสหรัฐค่อนข้างคึกคักมากทีเดียวครับวันนี้เพราะว่ามีหลายบริษัทที่ประกาศผลประกอบการที่ถูกใจนักลงทุนดาวโจนส์ปิดบวก162จุดมาอยู่ที่ 16,425 Nasdaq ขยับขึ้นมา52จุดครับปิดที่ 4,086 จุด S&P เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 1,862 ราคาทองคำขึ้นไม่มากครับขยับขึ้นมา2ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ปิดที่ 1,302 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนขณะที่ราคาน้ำมันไลท์สวีทครูดออยล์ปิดบวก5เซนต์เท่านั้นมาอยู่ที่103ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อแบเรลสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก23สตางค์ครับและตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับเริ่มกันที่รัสเซียนะครับเศรษฐกิจรัสเซียชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้โดยขยายตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 0.8% จากที่คาดการไว้แต่แรกที่ 2.5%สืบเนื่องจากความตึงเครียดในยูเครนซึ่งทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างเป็นกังวลประกอบกับการที่สหรัฐและสหภาพยุโรปได้อายัดทรัพย์สินของผู้มีอำนาจในรัสเซียบางคนตามส่วนหนึ่งของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียซึ่งมีผลให้ปริมาณการลงทุนในรัสเซียนั้นลดลงอยู่ที่ระดับ 4.8% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับขณะเดียวกันธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจรัสเซียปีนี้อาจหดตัวลงเกือบ 2% หากสถานการณ์ในยูเครนยังไม่คลี่คลายหรือมีการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียมากขึ้นครับจากรัสเซียขยับไปที่จีนนะครับเศรษฐกิจจีนเติบโต 7.4% ในช่วงไตรมาสแรกของปีซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ18เดือนและต่ำกว่าระดับ 7.7% ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วถึงกระนั้นก็ยังสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้โดยในปีนี้รัฐบาลจีนตั้งเป้าว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโต 7.5% ขณะที่กำลังเปลี่ยนถ่ายจากระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาการส่งออกเป็นพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเหมือนกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐเผยแพร่รายงานประจำปีตำหนิจีนอีกครั้งว่าพยายามกดค่าเงินหยวนให้ต่ำกว่าความเป็นจริงโดยระบุด้วยว่าแม้เงินหยวนจีนจะมีค่าเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มในระดับที่ช้าเกินไปและยังมีค่าต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันถึงกระนั้นสหรัฐยังไม่ได้เรียกจีนว่าเป็นผู้บงการค่าเงินหยวนซึ่งหมายความว่าจีนจะยังไม่ถูกมาตรการลงโทษทางการค้าจากสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วนั้นทางรัฐบาลจีนเพิ่งประกาศนะครับว่าจะปล่อยให้เงินหยวนมีค่าผันผวนตามเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับบริษัทรถยนต์แบบซูเปอร์คาร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียทริออนประกาศแผนผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด Nemesis เพื่อแข่งกับรถซูเปอร์คาร์จากฝั่งยุโรปโดยเจ้ารถ Nemesis นี้จะใช้เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบและมีกำลังถึง 2,000 แรงม้าซึ่งหมายความว่าจะเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง 2.8 วินาทีเท่านั้นบริษัท Trion Supercars หรือ TSC ก่อตั้งขึ้นโดยวิศวกรยานยนต์และนักออกแบบรถยนต์ชาวอเมริกันหลายคนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสนะครับเป้าหมายของบริษัทคือการผลิตรถยนต์ซูเปอร์คาร์แข่งกับบริษัทชั้นนำอย่าง Bugatti รวมทั้ง Koenigsegg บริษัทรถยนต์ดาวรุ่งจากสวีเดนซึ่งเป็นเจ้าของรถซูเปอร์คาร์ที่มีความแรงที่สุดในโลกในเวลานี้คือ Koenigsegg 1ที่มีกำลังเครื่องยนต์ 1,400แรงมาครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและตอนนี้คุณนิตยาพร้อมแล้วสำหรับข่าวการศึกษาซึ่งรวมถึงเรื่องราวของสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการในภาคแรงงานนะครับเชิญรับฟังครับ
สำหรับนักเรียนที่คิดจะเข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐ College Board ผู้จัดทำข้อสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมที่สมัครเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาเปิดเผยรายละเอียดของการปรับปรุงข้อสอบดังกล่าวซึ่งเรียกว่า Scholastic Aptitude Test หรือย่อๆว่า SAT ออกมาเมื่อวันพุธนะคะซินดี้ชไมเซอร์หัวหน้าฝ่ายการประเมินผลของ College Board บอกกับหนังสือพิมพ์ New York Times ว่าข้อมูลซึ่งบรรจุอยู่ในเอกสารหนา211หน้าและเปิดเผยให้เป็นที่ทราบทั่วกันนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างที่นักเรียนจำเป็นจะต้องรู้ก่อนเข้าห้องสอบการเปลี่ยนแปลงที่มีการพูดถึงกันมากเรื่องหนึ่งคือคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นคำศัพท์ที่มีการใช้กันมากและเปลี่ยนความหมายไปกับบริบทที่ใช้แทนคำศัพท์ที่ไม่ค่อยจะรู้จักหรือใช้กันทั่วไปอย่างที่เคยเป็นมานะคะส่วนเรื่องการเขียนเรียงความซึ่งเวลานี้เป็นภาคบังคับก็เปลี่ยนเป็นการเลือกทำโดยให้เวลามากขึ้นนักเรียนที่เลือกทำเรียงความจะถูกพิจารณาในด้านการอ่านการวิเคราะห์และการเขียนคะแนนการเรียงความแยกออกเป็นอิสระจากคะแนนส่วนอื่นๆเวลาการสอบทั้งหมดกำหนดไว้ที่3ชั่วโมงโดยมีภาคการอ่านและตอบคำถามปรนัย52ข้อคำถามด้านการเขียน44ข้อและคำถามในภาคคณิตศาสตร์อีก80ข้อคะแนนเต็มทั้งหมดรวมกัน 1,600 คะแนนนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการรับนักเรียนตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง SAT ซึ่งมองกันว่าเป็นความพยายามที่จะปรับการสอบให้เข้ากับองค์ความรู้ที่นักเรียนควรได้เรียนรู้มาจากโรงเรียนมัธยมและที่จะต้องรู้เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในการเรียนระดับอุดมศึกษาทั้ง College Board ตั้งเป้าไว้นะคะว่าSAT ใหม่จะลดช่องว่างระหว่างคะแนนของเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยกับเด็กยากจนลดความได้เปรียบสำหรับนักเรียนที่ได้รับการติวพิเศษสำหรับการสอบ SAT แต่ที่ใครๆมีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับข้อสอบ SAT ใหม่ที่จะนำมาใช้ในอีก2ปีข้างหน้านี้ก็คือจะไม่ลดความเครียดให้กับนักเรียนที่ต้องเข้าสอบอย่างแน่นอนค่ะในอีกด้านหนึ่งคณะบริหารธุรกิจหรือ School of Management ของมหาวิทยาลัยเยลประกาศจะเปลี่ยนแปลงการให้คะแนนนักศึกษาโดยจะนำการใช้ Bell Curve กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งในขณะที่วงการธุรกิจกำลังเลิกใช้ Bell Curve เป็นมาตรวัดการทำงานของพนักงานลูกจ้างนะคะBell Curve หรือการแจงผลที่มีแนวโน้มเป็นปกตินี้กำหนดว่า 10% ของกลุ่มจะมีคะแนนเหนือคนอื่นๆและอีก 10% จะได้คะแนนต่ำกว่าผู้อื่นที่เหลืออยู่ตรงกลางการวิจัยชี้ให้เห็นนะคะว่าในวงการธุรกิจคนทำงานดีราว 20% จะทำงานได้ผลราว 80% ของผลงานทั้งหมดเรียกกันว่ากฎ 80-20 และผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายใหม่ของเยลให้ความเห็นว่าคณะบริหารธุรกิจตามมหาวิทยาลัยชั้นดีรับนักศึกษาไม่ถึง 20% ของผู้ที่สมัครซึ่งหมายความว่านักศึกษาที่เข้าได้คัดมาเป็นอย่างดีแล้วการนำ Bell Curve กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งจึงไม่เป็นการเหมาะสมนะคะและสุดท้ายในข่าวเกี่ยวกับการศึกษาวันนี้ถ้าใครที่ยังสงสัยว่าจะเลือกเรียนวิชาเอกอะไรดีอาจจะสนใจกับผลวิจัยล่าสุดของเว็บไซต์ที่เรียกชื่อว่า CareerCast ที่แนะแนวอาชีพให้นะคะ CareerCast อาศัยตัวเลขจากทบวงสถิติแรงงานสำนักงานสัมมโนประชากรสมาคมอาชีพต่างๆและตัวเลขจากแหล่งอื่นๆมาช่วยวิเคราะห์รวมกับตัวแปรทางด้านรายได้อนาคตของอาชีพสภาพแวดล้อมความกดดันและการใช้แรงงานของอาชีพต่างๆรวมทั้งหมด200ประเภทและลงความเห็นว่าอาชีพงานที่ดีที่สุดเวลานี้คือการเป็นนักคณิตศาสตร์โดยระบุว่าเป็นงานที่ทุกภาคเศรษฐกิจรวมทั้งบริษัทองค์การและหน่วยงานรัฐบาลต้องการหาคนไปทำเป็นอย่างมากนายโทนี่ลีของ CareerCastบอกว่าใครๆก็ต้องการตัวเลขและแนวโน้มที่จะช่วยวิเคราะห์และบ่งชี้ทิศทางของธุรกิจการงานของตนทั้งนั้น รายได้ต่อปีของนักคณิตศาสตร์เวลานี้โดยเฉลี่ยตกปีละประมาณ 100,000 ดอลลาร์เศษอาจารย์มหาวิทยาลัยติดอันดับที่2เมื่อคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นสำคัญแม้รายได้จะอยู่ที่ประมาณ 68,000 ดอลลาร์เศษนะคะสำหรับ5อันดับแรกต่อจากมหาวิทยาลัยรวมถึงนักสถิตินักคณิตศาสตร์ประกันภัยและนักโสตสัมผัสวิทยานะคะส่วนอาชีพที่ไม่น่าจะมีคนอยากจะทำที่สุดคืออาชีพคนตัดไม้ติดอันดับที่200และสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังข่าวในขณะนี้อาชีพนักข่าวติดอันดับที่199และอาชีพนักกระจายเสียงติดอยู่ที่อันดับ196ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าลืมเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับกลับมาฟังข่าวการแพทย์จากคุณทักษิณาข่ายแก้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการศึกษามะเร็งปากมดลูกในประเทศกำลังพัฒนาครับ
ทุกปีมีหญิงราวครึ่งล้านคนทั่วโลกนะคะเป็นมะเร็งปากมดลูกและมากกว่า1ใน4ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดเสียชีวิตค่ะผู้เสียชีวิตส่วนมากอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาในประเทศเบอร์กินาฟาโซทวีปแอฟริกานางอุจารุทูคินดารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกเมื่อสายเกินไปค
่
ะเธอกล่าวว่าหลังการวินิจฉัยโรคแพทย์บอกว่าไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างง่ายราคาไม่แพงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากโรคนี้ในประเทศพัฒนาแล้วผู้หญิงสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยวิธีการตรวจแบบง่ายที่ดำเนินการได้ในคลินิกแพทย์หากผลการตรวจทางเซลล์วิทยาพบรอยโรคผู้ป่วยจะมีทางเลือกหลายทางในการรักษาอย่างแรกคือการจี้เย็นซึ่งเป็นการกำจัดเซลล์ที่เริ่มพัฒนาผิดปกติในกรณีที่โรคเริ่มเข้าขั้นก้าวหน้าผู้ป่วยสามารถเข้ารับการฉายรังสีหรือการผ่าตัดได้ส่วนในประเทศกำลังพัฒนาผู้หญิงส่วนมากไม่มีทางเลือกในทางการรักษาแบบเดียวกันกับผู้หญิงในประเทศพัฒนาแล้วค่ะทำให้ผู้หญิงในทวีปแอฟริกาจำนวนมากเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก
In a precancer stage there are no symptoms there's no painThere's no bleeding.
ดร. จอห์น วารันโล แห่งจาไพโก หน่วยงานพัฒนาเอกชนด้านสุขภาพไม่หวังผลกำไร กล่าวว่าในช่วงแรกผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการใดๆ ไม่มีอาการเจ็บหรือปวด ไม่มีเลือดออก หรืออาการตกขาว ผู้ป่วยรู้สึกสบายดี ดังนั้นผู้หญิงทุกคนควรเข้ารับการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูกค่ะหน่วยงานจาไพโก้กำลังช่วยก่อตั้งโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในประเทศเบอร์กินาฟาโซและในประเทศอื่นๆในแอฟริกาเพื่อช่วยให้หมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทำคลอดที่นั่นสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและทำการบำบัดเซลล์ที่ผิดปกติอย่างง่ายและราคาถูกได้ทันทีค่ะ
Relatively easy to learn.
ดร. วารันโล กล่าวว่าเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลในประเทศแอฟริกาเหล่านี้สามารถตรวจหามะเร็งปากมดลูกอย่างง่ายได้ด้วยการใช้สารละลายอะเซติกแอซิดเจือจางร้อยละ 3-5 ชโลมลงบนปากมดลูกนาน1นาทีแล้วสังเกตการดูการเปลี่ยนแปลงของสีเยื่อบุปากมดลูกและหากพบรอยโรคก็จะสามารถรักษาได้ทันทีในวันเดียวกันด้วยการใช้วิธีจี้เย็นแบบ double freeze ค่ะ
So you can have the best screening test in the world but if it's not linked with treatment woman has to come back multiple times then you're going to miss that opportunity
ดร. วาราโลกล่าวนะคะว่าจำเป็นต้องมีการบำบัดควบคู่ไปกับการคัดกรองโรคค่ะเพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาแก่ผู้ป่วยในประเทศยากจนและคนไข้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบแพทย์หลายครั้งให้เสียเวลาและเสียโอกาสในการรักษาให้หายขาดผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าเซลล์ผิดปกติจะใช้เวลานานถึง10ปีหรือนานกว่านั้นกว่าจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งค่ะแต่แม้กระนั้นก็ตามนะคะมะเร็งปากมดลูกยังเป็นสาเหตุหลักสาเหตุที่2ของการเสียชีวิตของผู้หญิงทั่วโลกค่ะดร. วารันโล กล่าวนะคะว่าการบำบัดได้ผล 95% หากมีการรักษาหลังการตรวจทางเซลล์วิทยาพบรอยโรคและโอกาสการรักษาให้หายขาดจะเพิ่มขึ้นอีกหากผู้ป่วยกลับไปพบแพทย์อีกครั้งภายใน1ปีหลังการบำบัดค่ะและทางองค์การอนามัยโลกถือนะคะว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นประเด็นสาธารณสุขสำคัญ ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูกถูกลงค่ะมีผู้หญิงที่เข้ารับการตรวจเพิ่มขึ้นและผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นและหากมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการบำบัดเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายก็คงจะไม่มีคำว่าสายเกินไปในการรักษาอีกต่อไปทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและปิดท้ายวันนี้นะครับอาการหลงลืมนั้นเป็นอาการที่เกิดกับคนทุกเพศทุกวัยครับไม่ใช่เฉพาะคนสูงอายุและวันนี้คุณทรงพสุภาผลมีรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาเล่าให้ฟังว่าทำไมเราจึงลืมสิ่งของบางอย่างอยู่เป็นประจำเช่นกุญแจกระเป๋าสตางค์หรือแว่นตาและทำอย่างไรจึงจะบรรเทาอาการหลงลืมนั้นได้ครับเชิญฟังรายงานครับ
ครับรายงานสำรวจของบริษัทประกันในอังกฤษที่ตีพิมพ์เมื่อ2ปีก่อนระบุว่าคนเราโดยเฉลี่ยจะลืมนู่นลืมนี่ประมาณ9ครั้งต่อวันและ1ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าแต่ละวันต้องใช้เวลาประมาณ15นาทีโดยเฉลี่ยในการค้นหาของที่หายไปนะครับโดยมีโทรศัพท์มือถือกุญแจและเอกสารอยู่ในอันดับต้นๆของสิ่งของที่มนุษย์เรามักจะหลงลืมมากที่สุดอย่างไรก็ตามงานวิจัยบอกว่าอาการหลงลืมนี้ไม่ใช่อาการป่วยร้ายแรงหากมิได้ลุกลามไปจนกลายเป็นโรคอัลไซเมอร์สหรือความจำเสื่อมและยังสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยสาเหตุของอาการหลงลืมนั้นมีหลายอย่างครับตั้งแต่พันธุกรรมความเครียดความเหนื่อยล้าการทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันและยังอาจมีสาเหตุจากอาการป่วยอื่นๆเช่นโรคซึมเศร้าโรคนอนไม่หลับหรือโรคสมาธิสั้นซึ่งศาสตราจารย์เดเนียลแอลชักเตอร์แห่งภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่าอาการหลงลืมนั้นน่าจะเกิดจากความผิดปกติทั้งในด้านของการขาดความใส่ใจและความจำยกตัวอย่างหากเราไม่ได้ใส่ใจแต่แรกว่าวางกุญแจรถไว้ที่ไหนเมื่อถึงเวลาจะใช้เราก็อาจไม่สามารถเรียกคืนความทรงจำกลับมาได้ง่ายๆนะครับอีกอย่างหนึ่งคือในกรณีที่มีความแตกต่างทางจิตใจในช่วงเวลาที่วางสิ่งของนั้นไว้กับช่วงเวลาที่ต้องการใช้ก็อาจทำให้เกิดการหลงลืมได้เช่นกันเช่นขณะที่เดินเข้าบ้านแล้ววางกุญแจรถเราอาจจะรู้สึกหิวอยู่แต่เมื่อกลับไปหากุญแจเมื่ออิ่มแล้วก็อาจจะหาไม่เจอเพราะความรู้สึกสองช่วงเวลานั้นไม่เหมือนกันนักวิจัยหลายคนพยายามหาวิธีจัดการกับอาการหลงลืมให้ได้ศาสตราจารย์เคนเนต นอร์แมนแห่งมหาวิทยาลัยพรินสตันเชื่อว่าการใช้สิ่งกระตุ้นเตือนความทรงจำนั้นอาจจะพอช่วยได้โดยสิ่งกระตุ้นนั้นอาจเป็นได้ทั้งทางกายภาพหรือจิตใจนะครับเช่นย้อนกลับไปคิดว่าในช่วงเวลาที่เราวางกุญแจนั้นเราหิวอยู่หรือไม่เรารู้สึกอย่างไรหรือทำอะไรอยู่ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นพบสิ่งของนั้นได้ง่ายขึ้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนแนะนำนะครับว่าการวางสิ่งของที่ใดที่หนึ่งเป็นประจำจนติดเป็นนิสัยก็ช่วยได้เช่นกันเช่นแว่นตาอยู่ตรงหัวเตียงโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะหรือกุญแจอยู่ในตะกร้าหน้าประตูเป็นต้นด้านศาสตราจารย์มาร์คแมคเดเนียลแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันผู้เขียนหนังสือ Memory Fitness แนะอีกวิธีหนึ่งนะครับคือการเปล่งเสียงออกมาดังๆเพื่อเตือนตัวเองเช่นเมื่อวางกุญแจก็พูดออกมาดังๆว่าฉันวางกุญแจไว้ตรงนี้นะหรือถ้าไม่อยากตะโกนก็ใช้วิธีคิดแบบย้ำๆอยู่ในหัวก็ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งคือการนึกให้เป็นภาพเช่นเมื่อวางกุญแจแล้วก็หลับตานึกภาพกุญแจพวงนั้นอยู่ในตะกร้าหรือก่อนไปซื้อของก็นึกภาพแผนกที่เราต้องการซื้อของนั้นไว้ก็อาจจะลดอาการหลงลืมได้เช่นกันนักวิจัยระบุนะครับว่าการทำงานของสมองคนเราโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับความทรงจำนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุดตอนอายุ20ปีจากนั้นก็จะค่อยๆเสื่อมถอยลงตามวัยที่เพิ่มขึ้นถึงกระนั้นการฝึกฝนความสามารถในด้านการเรียกคืนความทรงจำให้เฉียบคมอยู่เสมอประกอบกับการมีสติใส่ใจกับสิ่งรอบตัวคือส่วนหนึ่งของเคล็ดไม่ลับที่จะทำให้เราดื่มด่ำกับความทรงจำไปนานๆไม่มีอาการหลงลืมอะไรง่ายๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือตัวคนครับ
ก่อนเราเคยรักกันทุกคืนวันวานชื่นไม่รัก
อย่าลืม VOA นะครับคุณผู้ฟังและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.